Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinisira ng dating punong ministro Tony Abbott ang kanyang reputasyon at dapat anyang isaalang-alang ng pagretiro nito mula politika. Ito ang naging pagsusuri ng kapwa backbencher at matagal nang nanunungkulang miyembro ng Partido Liberal, Warren Entsch. Bilang tugon sa pinakahuling pagsasapubliko ng pagbatikos ng dating punong ministro sa pamahalang Turnbull. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Nang nanungkulan si Malcolm Turnbull bilang punong ministro mula pamunuan ni Tony Abbott, ipinangako ni Tony Abbott na walang magaganap na siraan at pagwawalang bahala sa pamunuan. Sinabi ng mambabatas mula Queensland, ang Liberal MP Warren Entsch sa ABC, sinira ni Tony Abbott ang kanyang kapwa backbencher, ang kanyang binitiwang pangako.
He was going to step down graciously, he was going to serve in the best interest of the country, but he was not going to do a running commentary, he was not going to be critical. Well, it's been anything but that.
Binitiwan ng naging pahayag matapos ang pinakahuling pagbatikos ni Tony Abbott sa direksyon ng pamahalang Turnbull. Sa isang kolom sa pahayagan at panayam sa radyo nung nakarang Lunes, inihain niya ang ilang mga ideya para polisa na maaaring maipatupad ng pamahalaan. Ngunit ayon kay Warren Entsch, sa ngayon si Tony Abbott ay isang backbencher. Dapat anyang limitahan ang kanyang mga komento sa mga isyung nakakaapekto sa kanyang Sydney electorate.
If he can't contain his comments to issues relating to his electorate, which is what's expected to all of us at the backbenchers, and if he can't do that, and if he feels he just wants to continue to criticise the government and its performance and the Prime Minister, then really he's not making any positive contribution at all.
Para sa Ministro Parugnayan Panlabas Julie Bishop, walang masamang ipahayag ni Tony Abbott ang kanyang opinyon. Ngunit sinabi niya sa panayam sa ABC na ang kanyang mga rekomendasyon kaugnay ng polisa sa pagbawas ng subsidya sa renewable energy at pagbawas sa imigrasyon ay kailangang sumailalim sa pagsusuri sa loob ng partido.
Tony is a former prime minister and he would understand that any ideas for the budget would need to be tested for their impact and their cost to the budget, which is entirely appropriate. He's still in the parliament. It's expected that he has views on policies.
Sinabi naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten ang kasalukuyang mainit na palitan sa dati't kasalukuyang punong ministro ay nakakaapekto sa paghahanda ng pamahalaan para sa nalalapit na budget.
It's 25 days out from the budget and all this government are able to do is fight amongst themselves. They're not going to get this budget right because they're not putting the work into it. You've got Tony Abbott out there again criticising the government, other members of the government criticising Tony Abbott. You cannot run a proper government and fight for Australian jobs if you can't keep the division under control.
Ano naman kay Warren Entsch, ito'y higit pa sa usapin ng budget. Anya, napipinsala o pinipinsala ni Tony Abbott ang sarili niyang reputasyon bilang leader.
He'll either be remembered for his positive contribution in his term as a prime minister, or I'm fearful that he will eventually end up being remembered as a spoiler.
Sinabi naman ni Tony Abbott sa Sky News na may karapatan siyang ihayag ang kanyang sariling opinyon at kanyang ipagpapatuloy ang pagsalita sa tama't naaayon na panahon.
As an ex-prime minister, I have an absolute right and sometimes a duty to speak out on important national and international issues, and that's certainly what I intend to do.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.